Milí moji bratři, sestry, přátelé, končí pro děti období krásné, období prázdnin. Co nám to říká? Že takový je úděl a běh života na této zemi. Že to, co jednou začne tady na zemi, co? Také jednou skončí. Jenom to, co je od Boha, co začalo u Boha, může být věčné. Lidský život je opravdu pozoruhodný tím, že se prolínají dvě věci. Jednak naše osobní a jednak ty veřejné. Někdy lidé mají dojem, a co mě zajímat se nebudu, co mě to tady se budu zabývat nějakýma událostma, jde si daleko. Já prožívám to, co tady mě trápí, a to je hlavní a to je důležité pro mě. Jenom vy dobře víte, že dějiny běží tak, že se může stát, že i takového člověka, který se o nic nezajímá, co se děje mimo něho, tak ty vnější dějiny, ty vnější události ho co? Ho nakonec doženou. Proto bych řekl, neberte to dnešní moje uvažování s vámi jako nějaké přímo kázání, ale spíš jako určitou studii. Vzpomněl jsem si a hned jsem si to poznačil. Dva bratři rodili se spolu, dohadovali. Ten jeden byl tak trochu pravičák, ten druhý tak trochu levičák. A dohadovali se. Co to je pořádek? Co to je pořádek? Všechny ženy to znají dobře a ví, jaký problém s námi muži mají, co se týče pořádku. Ale tady tito dva mládenci se dohadovali. Ten pravičák říká, pořádek je, když se věci vrátí tam, kde byly. Levičák mu oponuje a říká, ne, pořádek je, když se věci dají tam, kam patří. Maminka to poslouchala a říká, hoši, víte, co je pořádek? Když dáte věci tam, kde je jim dobře. A tak o tom pořád přemýšlím, že to je opravdu hluboké na uvažování. No, co je dnes pozornosti sdělovacích prostředků a lidí v Evropě? Imigranti. A ne daleko od nás. Projíždí přes Lanžot pěkně od Bratislavy a vykřikují, ne, do Německa. Do Německa chceme. Několik tomu poznámek. Obdivují státy Evropy, že se staví tak humánně a že prostě se opravdu snaží jim nějak pomoct. Čemu nerozumím je, že oni jako volají, my nechceme být v Česku. Nerozumím tomu, když člověk prchá od nebezpečí vlastně smrti, takže si vybírá a řekne, ne, tady ne, do Německa, tam dostaneme víc. Ale dobře, na to můžeme mít různý názor, ale mě zajímá, co se to děje. Nepřichází, někde se neplazí v noci přes hranici 5, 10 lidí. Ale dnes již co se děje? 10 000 a doslovně mají to být do konce roku 100 000. A to mě zaujalo, protože tady toto znamená, že Boží ruka píše na zeď světových dějin nápis. A jde o to, co znamená, kdo ho rozluští. A jak jsem to řekl, tak vy jste si uvědomili, co? Když jsem četl, že jeden novinář to použil a napsal, co to vlastně ta ruka píše na ty zdi světových dějin, tak jsem si uvědomil, že většina lidí, pokud ten jeho článek četli, co myslíte, rozuměli tomu? Ruka píšící na stěnu dějin. O čem to je? Co to je za ruka? Co to je za příběh? A tak otevřeme Daniel 5. kapitolu a rychle já budu jenom vybírat některé verše, abychom si přiblížili, co se tam odehrávalo. Přenáší nás to o 2600 let do minulosti, do Babylona, do babylonské říše, a tam čteme od prvního verše. Král Beltazar vystrojil velikou hostinu svým hodnostářům a před těmi tisíci pil víno. A při popíjení vína poručil Belšazar přinést zlaté a stříbené nádoby, které odnesl Nebukadnezar, jeho otec, z jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy a ženiny. A tak pili. 5. verš. A v tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psali na omítku zdi královského paláce. Král viděl zápěstí ruky, která to psala. A ta barva králova obličeje se změnila a myšlenky ho naplnily hrůzou. A pak vykřikl, kdokoliv přečte toto písmo a sdělí mi výklad, bude oblečen do purpuru a na krk mu dám zlatý řetěz. Pak královští mudrci přistupují před krále, ale nebyli schopni písmo přečíst a oznámit králi výklad. A pak přichází královna a ta říká, ve tvém království je muž, v němž je duch svatých bohů. Je to Daniel. A čteme další ty verše. Nechť je Daniel nyní zavolán a sdělí výklad. 17. verš. Daniel stojí před králem a říká, své dary si ponech a odměny dej jinému. Ale ty slyš králi, Bůh nejvyšší dal Nebukadnezarovi tvému otci království, velikost a slávu. Ale když se, to je 20. verš, když se jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal zpupný, byl svržen ze svého královského stolce. Dokud nepoznal, že Bůh nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že nad ním ustanovuje, koho chce. Ani ty, Belšazare, si neponížil svoje srdce, ale povýšil se nad Pána nebes. A Boha, v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty si nevelebil. Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. 25. verš. Toto pak je písmo, které bylo napsáno. Mene, mene, tekel úparzin. Toto je výklad těch slov. Mene, Bůh sečetl tvé králování a ukončil je. Tekel, byl jsi zvážen na váhách a zhledán lehký. A Peres, tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům. 30. verš. Ještě té noci byl kaldejský král Beršazar zabit. A my víme, že to bylo vojsky Médo-Peršanů, kteří dobili tu noc Babylon. Je tam několik zajímavých věcí. Tam je řečeno, že se toto odehrávalo při jaké situaci? Na hostině a velikém veselí a velikém nadšení. Na hostině. A já říkám, již přes 50 let Západ, Evropa, Spojené státy hoduje a s pospěchem mluví o víře a křesťanství. Filozofové Západu říkají, jako Derrida, Lomsky, všechna náboženství jsou si rovná, protože jsou všechna stejně směšná. A nyní, po letech, kdy jsme slyšeli v dobách totality, že náboženství končí, tak po těch letech svět stojí v tváři v tvář náboženství, které je dogmatické a totalitní, náboženství islamu. Co to je za poselství, které píše ruka, které tyto události se objevují na scéně dějin? Budu velmi stručně hovořit a hned se omlouvám, že samozřejmě nedáme odpovědi na všechny otázky a všechny složitosti, ale jenom stručný přehled. Jak víme, islám založil Mohamed v 6. století po Kristu. Měl 9 žen, jednu 9letou. Islám, vy dobře víte, jaký je dnes to jmenovaný zločin. Islám znamená v naší řeči tolik, co poddání. Poddání. Je to skořené salám, salám alejkum, mír tobě, znáte z arabštiny. Salám, což je mír. A dovídáme se v knihách islámu, že islám, který je poddán Boží vůli, to je vítězství. A kdo ho odmítá přijmout, je proti míru. Nevím, jestli plně postřehneme určité nuance, ale pokusím se vysvětlit, proč se nejsme schopni a politici nejsou někteří schopni porozumět islámu a té debaty. Proč nejsou schopni tady v Evropě pochopit, že po 10 letech války v Iráku a v Afghánistánu ti lidé, kterým jsme přinášeli demokracii, a s jásotem jsme jim říkali, budete svobodní, po 10 letech říkají odborníci, tito lidé jsou přesvědčeni, že my jim jenom chceme vzít islám a že jsme nepřáteli Západ, je nepřítel míru. Čili kdo odmítá Boží vůli, je nepřítel míru pro islamistu. A Boží vůle je podle něho co? Podle něho je to Korán a islám. Další slovo, které slyšíme, džihad. V muslimských textech je vysvětlený takto. Je to boj za zušlechtění ducha a osvobození od otroctví nevěry. Jaké nevěry? V islám. V islám. A problém Západu a nás je, že my slyšíme krásné věty. Jenom problém je v tom, že ten, kdo je říká, jim dává jiný význam než my. Ale mistr z Nazareta nás učil a varoval. Strom poznáš podle čeho? Podle ovoce. Můžete debatovat, hovořit, ale o co jde? O fakta. Jde o ovoce. Začnu tím, jaké je ovoce křesťanství a civilizace Západu. V dnešní době, v posledních letech, je ve velkou módou takové jakési sebemrskačství Západu. Prostě všechno bylo špatné. Vzpomínají se křížové výpravy, upalování čarodějnic a všechno zlé, co křesťanství že nadělalo. Ale jaká je skutečnost? Jenom si to v hlavě skládejme, jestli si něco ze školních lavic vzpomeneme. Takže poslední náboženská válka v Evropě skončila kdy? Před 400 lety, 30letá válka mezi protestanty a katolíci. Pak se přece jenom křesťané zděsili a vzpomněli si na svého mistra, učitele z Nazareta a jeho slova. Co chceš, aby tobě činili lidé to, co? To čiň ty jim. Ty chceš svobodu, tak ji musíš dopřát také druhému. Reformace. Reformace 16. století započatá Lutherem a 100 let předtím mistrem Janem Husem. Reformace způsobila nebývalý rozmach západních zemí tím, že prosazovala svobodu myšlení a slova, kritického ducha proti falešným jistotám dogmatu, ochranu osobnosti, rovnoprávnost žen s muži. A také přinesla nebývalý blahobyt, jaký dějiny nikdy nepoznali. To je výdobytek Západu. Chvíli budeme povídat, co přinesl islám. Překvapilo mě, že i někteří naši lidé říkají, ale on, já je znám, oni jsou velice mírumilovní. Samozřejmě, samozřejmě. Připomenu znovu Ježíšovo, podle ovoce je poznáte. Tážu se, čím islám obohatil svět? Mohl bych zde hodinu vyprávět, že se říká, že oni vnesli jakousi vzdělanost, ale historici říkají, oni i tu nulu se naučili od Indů, co vnesli do matematiky. Ale dál. Čím obohatil islám svět? Tak možná si někdo vzpomene na mrakodrapy v Dubaji a Saúdské Arábii a ty nádherné paláce několika šejků naftových. Ale to jenom proto, že jeden Francouz a dva Němci vynalezli spalovací motor a jim ta nafta zrovna teče na té poušti. Ti, kteří mluví o míru milovném islámu, by si měli připomenout výrok židovských rabínů. Rabíni říkají, ne rozhodující se je to, co člověk říká, že věří, ale to, jak jedná. To, co se povídá, je jedna věc, ale rozhodující je to, jak jedná. Muslimové, jak víme, pro sebe žádají v Evropě toleranci a svobodu pro své náboženství. A co dělají s křesťany v zemích, které oni je ovládají? V celé západní Evropě se staví mešity, zvláště ve Francii a Německu. Dcera v Kolíně nad Rýnem vyprávěla, jak tisíce lidí sepisovalo petici proti stavbě obrovské mešity v Kolíně nad Rýnem. Ale vedení města řeklo, to je, musíme je tolerovat. Tak alespoň se dohodli, že ty minarety té mešity budou o něco nižší, než jsou věže Kolínského domu, který má nejvyšší věž 150 metrů. V Saúdské Arábii platí zákaz všech náboženství mimo islámu. Ve většině islámských zemích se množí vražedné útoky proti křesťanům. V Egyptě, v Alžíru, v Iránu, Iráku, Pákistánu, Bangladeši, což by vám mohl povyprávět bratr Moskala Milan, na Filipinách. A nejhorší je situace v Súdánu. A Západ k tomu spíše mlčí, protože potřebujeme co? Do těch našich aut tu krev spouští. Víte, co je to právo šária? Slyšeli jste o tom? Tak já vás potěším... Tak jak jsem včera manželku potěšoval a sliboval, jak zavládne právo šária, tak jak to bude vypadat. Tak. Na základních principech stojí toto právo šária. Muslimský muž je nadřazený muslimské ženě. Za prvé. Všichni muslimové jsou nadřazeni všem nemuslimům, aby vám to bylo jasné. Oni se mile usmívají do určité doby. Muslimka se nesmí vdát za nemuslimského muže. Muslim se může oženit za nemuslimku, ale jejich děti jsou automaticky muslimové. Muslim, muž či žena, nesmí opustit islámskou víru nikdy. A nemuslim nesmí veřejně kritizovat žádný aspekt islámu, i kdyby to bylo pravdivé. A to bychom mohli, já to tady se ostýchám číst dál, abych vám četl, jak nevěrnou ženu je nutno zahrabat do země po ramena a pak ukamenovat. To je právo šária. A teď dvakrát stáli islamští bojovníci v mečem v ruce na hranicích Evropy. Bylo to v říjnu roku 732. Dostali se přes Španělsko až do jižní Francie. A v roku 732 v jižní Francii u Poitiers je zastavil Karel Martel. Na západních zemích ho uctívají jako záchrance západu, protože historici mají takovou hříčku, že si vymýšlí, jak by to dopadlo, kdyby islám se převalil do Evropy, do celé naší tady země. Po druhé stál osud Evropy na vážkách v roce 1683, kdy muslimští Turci, Osmané, dobývali Vídeň. V posledních hodinách je zachránil Vídeň a celý západ polský král Jan III. Sobieský. Islám se stáhl z Evropy, ale jejich učení říká, tam, kde jednou jsme vstoupili, i když nás vytlačí, to je naše území, tam se vrátíme. A tak se vrací. Nedávno zabitý v revoluci nazývané Arabské jaro, to bylo v roce 2012, jak víte, tento libijský vůdce Kadáfi, my jsme se dnes dozvěděli, teprve dnes, že on dostával od západních států obrovské výpalné, obrovské finanční částky, aby nepustil Afričany do Evropy. Teď jsme se to dověděli, protože on vyhrožoval, já vám otevřu pobřeží pro celou Afriku a Evropa zčerná. To se ještě v roce 2012 to říkal. A pak novináři tady radostně, já mám schovány ty noviny, jak radostně vítali arabské jaro, že se probouzí k demokracii. A zatím severní Afrika, jak víte, dostala se do chaosu a přes Libii se valí lidi, chudáci na člunech do Evropy. Takže bych mohl teď začít citovat a dlouho různé výroky dnes novinářů, protože říkají, bílí Evropané se v Evropě do konce století tohoto stanou etnickou menšinou. Francie. Ve Francii je 12 milionů muslimů a říkají, to je jenom oficiální číslo. A vy to sledujete, že oni se nepřizpůsobují. Oni vytváří čtvrti, které se tam nazývají islamistány, kde nevstoupí ani policie, kde mají vlastní zákony šária. Německo. Novináři říkají a varují, za 30 let bude většina v Německu muslimů. Předseda muslimské rady v Německu řekl nedávno, tato země je naše a my s pomocí Aláha změníme v náš ráj. A politici v Bruselu, politici v EU, mluví o toleranci. A Thomas Mann, velký německý spisovatel, řekl již v době Hitlera, tolerance se stává zločinem, jestliže uvolňuje cestu zlu. Tenkrát mluvil o toleranci vůči nacistické straně. A poslední tady citát ještě. Jeden novinář napsal, i kdyby mezi těmi 100 000 imigrantů, co se teď valí do Evropy, byla jen 3% teroristů. vedle těch chudáků s dětma, mě to dojímá. Ale realita je taková, že říkají, kdyby jenom 3% mezi nimi byli teroristé, tak již je jich několikanásobně víc, než jsou všechny armády evropských států v Evropě. Ještě, abychom tu situaci, v jaké se lidstvo ocitlo, a musím říct, že starozákonní proroci se vyznačovali tím, že oni rozuměli časům a oni varovali. Vzpomeňte si na Jeremiáše. Všichni v Jeruzalémě mluvili o míru a Jeremiáš říká, je zlé. Babylon nás zabere, to je boží trest. A když říkali, spojíme se s Egyptem proti Babylonu, Jeremiáš říká, běda tomu, kdo se spoléhá na Egypt. Je to tak, jak když se opřeš o třtinovou hůlku, ona tě zraní nakonec. Vy víte, že Jeremiáše pronásledovali, že ho umlčovali. Až nakonec co? To jeho slovo se opravdu naplnilo. Jeruzalém padl a dějiny se obrátily úplně jinde. A my si načrtneme, jak vypadá situace. V době, kdy proti sobě stály Sovětský svaz a Amerika, víte, proč se drželi toho, aby se nepustili do sebe? Co je drželo celých těch 40 roků, že se nedali do sebe? Atomová bomba. Strach je držel. Strach, to hned teď se to vzpomíná, že vlastně strach, že by se zničili vzájemně, zabránil tomu, aby došlo k atomové válce. Proč? Protože jejich vůdcové, jejich rodiny se ještě báli smrti. A teď si to okamžitě mnozí dáváte v hlavě do souvislosti a uvědomujete si, že my stojíme vůči zlu, jehož následovníci říkají, my milujeme smrt. A Izrael dobře ví, proč Irán nesmí vyrobit atomovou bombu. Protože se na světě objevili šílenci, kteří ve jménu jakéhosi náboženství jsou ochotní vymazat půl světa, jenom aby jejich náboženství nakonec zůstalo. Vracíme se do Baltazarova paláce. Co znamená ten nápis? Co znamená ten nápis? A Daniel stojí a říká, to je nápis, který ti říká, jsi zvážený na váze, na té boží váze, a co? Jsi nalezený lehký. Co to znamená? Když řekneme, to je takový prázdný člověk, co tím vyjádříte? Když řeknete, to je taková lehká žena, když řeknete, to je takový lehkoživka, co tím vyjadřujeme? Co tím vyjadřujeme, když řekneme lehký? Lehká loď je prázdná. Západ je zvážený na váze a je zhledán lehký. Mnozí obyvatelé západních zemí se domnívají, že život to je nekončící mejdan. A najednou se objevují lidé na západě, kteří přestupují k islámu. Mohl bych tady číst vyjádření žen a mužů, kteří řekli, mě uchvátila ta opravdovost islámu. A najednou nad tím západním světem, nad tou naší civilizací, která dosáhla opravdu vrcholu, tak nad ní zní, ty jsi nalezený lehký, ty jsi vyprázdněný. Lidé říkají, nenalézám smysl života. Je to jenom v tom, že roste životní úroveň, HDP nahoru jde. A když stárneme, říkáme, je, tak teď jím kilo masa, tak budu jíst 2 kila, hurá, roste životní úroveň. Bratři a sestry, křesťan ví, kam svět směřuje. Takže jdu k závěru. Dějiny ukazují, že vždycky v nejtěžších chvílích, kdy se zdálo, že je katastrofa na dosah, se objevuje záchrance, jak jsme vzpomněli, Karel Martel. Nebo Sobieski v pravý čas přichází. Ale ten muž, ten, který nám odhalil všechny ty události, které nám budou psát ten nápis na stěnu dějin, to byl Ježíš. Čteme 24. kapitolu Evangelia Matoušova, znovu si ji přečtěme. A tam čteme, že Ježíš říká, přijdou takové události, že lidé budou umírat strachem. Přijdou takové události, že si národy nebudou vědět rady, co si počít. A říká Ježíš, až to uzříte, pozvedněte hlavy kam? Na Afriku, na Ameriku? Ne, on říká, pozvedněte hlavy vzhůru, protože se přibližuje vykoupení. Když otevřete první stránku písma, tak tam najdete, že Bible začíná Bůh stvořil nebe a zemi. Ale země byla pustá a prázdná a nad propastí byla tma. Hrozný popis světa. Tma, propast, nesličnost. A další věta začíná jak? Ale duch Boží se vznášel nad vodami. Přiznám se, že když jsem zaslechl tady tento výklad při jednom kázání z našeho německého televizního vysílání, tak jsem žasl. Protože na počátku Bible zároveň je tam řečeno co? Na světě to někdy je tma, někdy je to nesličnost, nic příjemného, ale nad tím se vznášel Boží duch. Bůh nenechal svět opuštěný nikdy, o tom dějiny svědčí, ale Boží duch se vznášel nad vodami. Připomenu písmákům. Josef je vedený do egyptského otroctví. A další věta je tam napsána jaká. Ale Bůh byl s ním. A když pak stojí jako zachránce Egypta, druhý po faraonovi, a má před sebou bratry, ty, kteří ho do otroctví prodali, tak on jim říká co? Vy jste chtěli, vy jste obmýšleli zlé, ale Bůh to obrátil v dobré. A to je něco, co opravdu nás znovu a znovu naplňuje nadějí. To je ta naděje světa. že v té temnotě někdy, a někdy i v temnotě, vrátím se tam zpět, i v temnotě našich životů, někdy v tom, co není zrovna příjemné, co není sličné, nad tím si připomínáme Boží ujištění. Ale, a Ježíš řekl, já budu s vámi až do kdy? Až do konce světa. Jednou jsem zde řekl výrok jednoho lékaře, který řekl, lékaři nebojují se smrtí, ale s nemocí. Protože ze smrtí co? Nikdo není schopen bojovat. Jenom jeden. Ten, co vstal z mrtvých. To je naše, bychom řekli, identita. To je vlastně naše skála, na které naše křesťanství stojí. Naše víra. On vstal z mrtvých. Bratři a sestry, někdy přemýšlím a chápu naši touhu, že bychom nějaký důkaz, že bychom rádi nějaký opravdu důkaz. Podívej se, to je Boží ruka, to je Boží zásah. My bychom viděli rádi zázrak, uzdravila se sestra ze smrtelné nemocí, bratr, my bychom to rádi, já také. Ale je jenom dáno jedno znamení, jeden důkaz. Pán Ježíš řekl, nebude dáno už jiné znamení, než bylo dané. Tak jako byl Jonáš, 3 dny v těle veleryba a byl vyvržený, tak byl syn člověka v hrobě a 3. dne vstal z mrtvých. A tomu buď věříš, nebo budeš celý život hledat důkaz, který někdy se objeví, ano, vyslyšená modlitba. A pak přijde co? I nevyslyšená modlitba. A křesťan co udělá? On vstal z mrtvých. On zvítězil nad smrtí. To věříme. A apoštol píše Pavel, tak jako on vstal z mrtvých, i nás jednou vzkřísí k věčnému životu. Tak jsem spojil 2 věci. To, co se valí kolem nás, a mohu říct, nikdo není schopen dohlédnout následky toho. To jsou jenom náčrty, které jsme naznačili. Ale jen Bůh vidí na začátku konec. A když my se chvějíme, on nám říká, nad tou temnotou, ale stojím já. A až to uzříte, vězte, že jsem blízko a že ty dějiny světa se uzavírají tak, jak se uzavřely nad tím Baltazarem a nad Babylonem. A pokud přijdete domů, otevřete si 7. kapitolu knihy Daniele. A tam dějiny světa končí, že Pán Bůh říká Danielovi. A potom všem, co se bude odehrávat v dějinách světa, to království věčné bude dáno komu? On tam říká dědicům svatým, dědicům a Pán Ježíš říká, vy jste moji synové a také proto co? Dědicové. A to je to, co nás i v chaosu světa může povzbuzovat a někdy i v chaosu našich životů může nám to dávat, abychom pozvedli hlavy. Pán Bůh nech to tak udělá pro nás. Amen.